Så fint å se dere. Utrolig bra med folk her. Det jo kjempefint. Det sikkert en god del kjente ansikter. Det regner jeg med, selv om akkurat nå så ser jeg ingen. Rett og slett. Bare fremme deg. Nei, der var det en kjent. Ja, det sikkert mange av dere. Vink litt da. Så her, ja. Så bra. Før jeg gjør noe mer, så vil jeg be til Gud. Og da det veldig fint om du med. Fordi vi trenger han når vi skal inn i ordet. Og der var det et lite signal fra mannen min. Han vil gjerne at jeg skrur meg på. Både seminarene i går og talen nå i dag, det blir lagt ut på YouTube, og det blir lagt ut på nettsiden vår. Og det kommer også, ja, du kan finne det på podcast. Det heter Uten tvil, kanalen vår. Så der kan du finne det. Og jeg tenker hvis du, de aller fleste var jo ikke på seminariet i går, og det kan hende at du vil synes at det var interessant. Så da bare har jeg nevnt det. Men la oss be. Herre, vi takker deg fordi du en trofast Gud. Du en uendelig god Gud. Og jeg takker deg, Herre, at du gir nåde når vi skal gå inn i ordet, både til den som skal tale og til de som skal lytte. Og jeg ber om nåde til å tale slik jeg bør. Jeg ber, Herre, om din salvelse så det blir ånd og liv. Vi trenger ikke informasjon, Herre, og masse ord. Vi trenger ditt levende ord som kom ned fra himmelen for å gi oss mat, Herre. Det levende brød. La det bli brutt her iblant oss, Herre, så vi kan ete dine ord og tro i Jesu Kristi navn. Så ber vi om beskyttelse for all som måtte ønske stjele, myrde og ødelegge for ditt ord. Det skal være bundet i kraften av Jesu blod. Amen. Da tenker jeg at vi klar. Ja, jeg fikk faktisk et ønske om å tale om at Jesus kommer igjen. Samtidig som jeg fikk også vite at jeg var helt fri. Og det jeg gjorde da var at jeg spurte jo om, og Jesus var veldig enig, at det var veldig bra å tale om at han kommer igjen. Så da er vi trygge der. Jeg har tenkt å gå gjennom alle disse henvisningene i dette møtet. Bare sånn at du kan sette deg godt tilbake i stolen, regne med at vi blir minst en time forsinket, og at hele resten av din dag egentlig ganske satt. Men hvorfor jeg gjorde dette? Det for at du skal se hvor utrolig mange henvisninger det til Jesu gjenkomst i det nye testamentet. Og da det jo utenom hele det gamle testamentet, for det står jo masse om Jesu gjenkomst i det gamle testamentet. Og dette ikke bare uten det gamle testamentet, men det også uten de fire evangeliene. Kan du tenke deg? Du må gjerne ta bilder av det. Kanskje du skal gå igjennom i løpet av våren alle disse stedene, bare som for din egen del. Men det forteller oss jo, det må man jo få lov å si, at når noe gjentatt, og når noe talt over så mange ganger i vår Bibel, så det utrolig viktig at vi også ikke bare minner hverandre, men at vi faktisk forkynner det, at vi holder det oppe, at vi ikke under noen omstendigheter, midt i alle de andre tingene som en menighet står oppe i, og jeg skjønner jo at dere her i Misjonskirken en veldig misjonerende kirke, og det utrolig bra, ikke bare i Norge, men dere det også utover. Og alt det vel og bra, og det har Gud, Jesus Kristus, bedt oss om. Men dette at han kommer igjen, dere, det så viktig. Og jeg håper at, i stedet for at jeg står og sier at det så viktig at vi taler om det, så håper jeg at du, liksom når vi ferdige her, at du tenker at ja, det virkelig så utrolig viktig. Så du kan egentlig bare gå videre til din lettelse. Jeg så vant til mange ganger at jeg at jeg må gi beskjed til faktisk nesten ja, ofte så det det. Men det et ord da som en slags sånn nøkkelord. Og det faktisk dette å vente. Og hvis vi ser på i forhold til hans første komme, og hvem som ventet og levde i forventning, så det veldig interessant. Og det klart at det var mange flere enn de du kan lese om i Lukas, Matteus eller Markus. Men det noen der hvor det står helt spesifikt at de levde i forventning om at Messias, han kommer snart. Og jeg har tatt ut noen. Og den ene som jeg tipper at du kanskje har at du har lest akkurat den passasjen i Lukas i andre kapittel, det med Simeon. Han som kom drevet av den hellige ånd til tempelet. Og det var den dagen hvor Maria og Josef kom med Jesusbarnet for å bære ham fram etter loven. Og da det at Simeon kommer dit, og så skjønner han, jeg vet ikke når han skjønner det, om han skjønner det på veien, eller han skjønner det han kommer inn i tempelet, eller om han skjønner når han ser Jesus, men i hvert fall, det står at han får han i armene, og så begynner han å profetere over dette barnet. Og egentlig ganske orett så profeterer han profeten Jesaja, og flere løfter som står hos Jesaja, som nå, ikke sant, oppfylles i han. Og det så fint at det står helt spesifikt i Lukas i 25. verset i andre kapittel, at han på en måte ventet på Israels trøst. Han levde i forventning. Men det var en til i tempelet den dagen, og det var Anna. Og hun gikk under Anna Fanuels datter. Og hun var også en sånn type, og hun hadde faktisk vært gift, står det, i 7 år fra sin, liksom, i min gamle oversettelse står det liksom at hun levde i sin, ja, fra hun var ungdom da, så hadde hun vært gift, i sin jomfrustand står det, så hun vært gift i 7 år, og så ble hun enke, og siden den gangen så hadde hun vært i tempel og levd i bønn og fasse. Kanskje det stafettpinne eller et kall du skal ta opp? Hun kan ikke ha fastet hele tiden, men det sier noe om livet hennes, som var en bønn og faste innenfor Herren. En skikkelig bønnekvinne. Det var Anna. Og hun, når hun hører Simeon profetere over barnet, så står det at hun begynner å tale om Jesus barnet til, og det interessant, det står ikke at hun snakker om han til alle, men det står at hun begynte å tale om han til alle som levde i forventning. Altså alle som ventet på Messias. Og det forteller jo egentlig ganske mye. Og vi vet det litt av sammenhengen i det Nye Testamentet, at det var absolutt ikke sånn at hele Israels menighet levde i forventning. Nei, veldig mange de var liksom helt svimle i forhold til det. Altså, de holdt på med alt, liksom, i gudstjenesten, i synagogene, alt som skulle gjøres i tempelet. De var troende, de leste i skriftene. Men de hadde allikevel ikke forståelse for hvilken tid de levde i. Og det var vi ganske mye innom på seminaren i går. Altså, det faktisk å forstå hvilken tid du lever i. Hvordan kan vi det åndelig talt? Og det kan du ikke uten at du kjenner skriftene, og uten at den hellige ånd får opplyse skriftene for deg. Du kan faktisk ikke det. Sånn at det å liksom ikke kjenne skriftene, og ikke bry seg om på en måte å forstå Bibelen, altså hvis jeg synes det var kjempetungt å lese Bibelen, da hadde jeg med en gang begynt å be. Herre, hjelp meg altså. Så jeg, selv om jeg synes det helt pyton å lese bøker, jeg synes det enda vanskeligere å lese i Bibelen, da hadde jeg bare begynt å be. Herre, gjør sånn at Også jeg begynner å elske å lese Bibelen, fordi at du må kjenne skriftene. Jesus sa, hvorfor går dere vill? Fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft. Så da, det var bare en oppfordring som gikk ut. Men så var det enda en som det stod helt spesifikt, at ventet. Og det var en av rådsherrene, og han var ikke med på det de bestemte om å korsfeste Jesus fra Nazaret. Og hvorfor, altså denne koblingen ganske fin, han var ikke med på det, og han ventet på Messias, han ventet på Israels trøst, fordi han kjente skriftene, og det burde jo alle rådsherrene gjort. For det var jo faktisk, tenk, for jødene, så var det faktisk sånn, at de kunne telle seg på år ned til Messias skulle komme. Er du klar over det? Fra profeten Daniel, så er det faktisk mulig. For Daniel blir det gitt antall år det skulle gå fra utgangen fra Babylon til Messias kommer første gang. Det skulle de kunne telle. Og det er bare en av mange lignende tekster til at de burde leve i høy forventning om at han kom. Men det var et mindretall som levde i forventning. Ok, det var hans første komme. Hva var med hans andre komme? Og det er faktisk, hvis det går an å bruke et sånt ord som det samme. Fordi det står mange ganger hos apostlene, og Jesus formaner i forhold til det, dette med forventningen. Og Jesus gjør det både i direkte tale, og han gjør det med lignelser. Hvis du ser for eksempel Lukas, så, og du, jeg har ikke tid liksom, til å gå innom disse tekstene, men jeg bare sier til deg Lukas 12, for der står det om at Jesus sier, vær liksom folk, og her kommer det igjen, som venter på at han kommer. Og i Korinterbrevet så står det dette med at vi skal ikke mangle noen nådegave, sånn og sånn, men så sier det, mens dere venter på at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg. Og da snakkes det ikke om åpenbaring i bønn, eller skjønner du, åpenbaring i ordet, men åpenbare seg ved sitt komme. Og så er det Hebreerbrevet jeg bare vil ta med før vi går videre. Og det er kjempeviktig. For der kommer det sånn. Slik skal også Kristus, etter å være offeret en gang for å bortta mange synder, annen gang åpenbare seg, altså i betydningen kommer, uten synd, til frelse for hvem? Og det er sånn, legg merke, det er sånn en slags NB der. Han kommer til de som venter på ham. Vi snakker ikke nå om hans gjenkomst på Oljeberget. Vi snakker om det som står i 1. Korinterbrev, noter bak øret, 15. kapittel, veldig viktig, hvor Paulus taler om at vi skal ikke alle dø, vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle bli forvandlet i et nu, i et øyeblikk. Ikke sant? Du har lest om det? Ja. Og det samme står, dette er så godt dekket i skriften, det samme står i Tessalonikerbrevet, 1. Tessalonikerbrev, 4. kapittel, står det igjen. Det er Paulus begge gangene, men det er jo etter Jesus som brukte det i forbindelse med Noah. Og hvordan de siste tider skal ligne, og dette at det kommer brått, at han kommer for å hente oss. Så er det en ting til vi skal ta med før vi går til det som er hovedteksten, og det er brudgom-symbolikken i Bibelen, for den er ufattelig rik, og jeg har bare tatt med noe. Gamle testamentet er full av det, av at Messias er brudgom. I det nye testamentet så blir det veldig spesifikt, for Johannes døperen, når han på en måte ser han, så taler han om ham til disiplene sine, og så begynner han å snakke om at brudgommens venn fryder seg over å se brudgommen, og at han med glede liksom trekker seg inn i kulissene og sier at han skal vokse, og jeg skal avta. Husker dere det? Sånn at det kommer om og om igjen i det nye testamentet. Og i, bare for å ta ut noen her, det var det første han gjør, ikke sant? Dette at han stiller opp i dette bryllupet, og han forvandler vann til vin. Du har Paulus i Korinterbrevet, som begynner å snakke om at vi trolovet, og nå bruker jeg det ordet, for jeg har sett at i andre oversettelser, jeg bruker alle oversettelsene jeg sitter og forbereder meg, så står det, vi lovet bort til Kristus, men det ikke spesifikt nok. Det hadde kanskje vært mest treffende å si at vi forlovet med Kristus. For det det vi Og det dit jeg vil gå nå, og da skal vi få hjelp ifra Johannes evangeliet, 14. kapittel, og da må vi lese litt sammen, for det skal være teksten vår. Og nå står det en god del ting der som du ikke begynner å lese så veldig der, egentlig. Jeg kunne skjult det, men jeg gjorde ikke det. Men det kan bare få stå sånn, og alt sammen håper jeg skal bli forklart. Men la oss først lese tre vers fra 14. kapittel i Johannes evangeliet. Og der står det, deres hjerte forferdes ikke. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik? Da hadde jeg sagt dere det, for jeg går bort for å berede dere et sted. Og når jeg gått bort og har berett dere et sted, kommer jeg igjen og vil ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg Hva det for en merkelig måte å snakke på? Altså, jeg tenker, du har muligens og med høy sannsynlighet egentlig lest dette før. Altså, jeg går bort for å bygge et sted. Det jo liksom, det jo en grunn til å sette seg litt tilbake da, i stolen og tenke litt. Hva i alle dager det Jesus driver og bygger? Altså, har du tenkt på det? Hva det han holder på med? Og hva det som skal bli ferdig? Og så sier han at når det ferdig, det jeg drar for å bygge, da kommer jeg for å hente dere. Det nok litt rarere for oss enn det var for disiplene. Men for dem var det rarere på en helt annen måte. For oss det litt sånn rart, for vi skjønner ikke helt bildene han bruker, vi skjønner ikke metaforene her, vi skjønner ikke helt greia, for å si det sånn. Men disiplene, de blir litt mer spørsmålstegn på en annen måte, fordi snakk om å være brudgom. Altså det han gjør at Jesus snakker helt stilisert, sånn som brudgommen skulle snakke til sin brud når hun hadde svart ja. Altså, la meg forklare. Det gamle jødiske bryllup på Jesus sin tid, det var delt i to. Vielsen delt i to. Ikke i dag. I dag den en blant jødene. På Jesus sin tid var den delt i to. For øvrig så det der vi har fått vår forlovelse fra. Bare at vi gjorde det ikke så alvorlig. For når jødene gikk inn i forlovelse, så ble de juridisk gift. Da gjorde de ferdig den første del av vielsen. De gjorde ferdig den juridiske delen av vielsen. La meg forklare. Når Maria, står det så fint, var trolovet, ikke sant? Trolovet med Josef. Da hadde hun vært igjennom den første delen av vielsen. Hun var juridisk gift med Josef. Josef hadde kjøpt henne. Han eide henne. Så ekteskapet var allerede inngått. Men selve det at mann og hustru flytter sammen, blir et kjød, og selve bryllupsfeiringen, den skjedde minus pluss ett år senere. Sånn at når den håpefulle, vi kaller han nå brudgom, hadde med pappaen sin, skulle til bruden sitt hus, som han hadde sett seg ut, i håp om at hun skulle si ja, så hadde han med seg en kjøpskontrakt. Han hadde med seg vin og beger. Og så må vi regne med at det var litt sånn her, ikke sant? Noen kist med giftekniver, og det må vi jo bare håpe da, ellers så må det jo hele vært ganske sjokkerende. Men her kommer du med kontrakten, og her kommer du med vin, og vær så god, liksom. Men det noen som har sett Spellemann på taket? Ingen som har sett den, det jo en fantastisk både teater og film, ikke sant? Der ser du disse her kisten, gifteknivene, og de har dem blant de ortodokstroende jødene den dag i dag, så har de virkelig sånne, du, det profesjonelle kisten, giftekniv, altså. De altså skikkelig, det ikke noe tull. For der ordnes det meste på forhånd. Vi får bare håpe at bruden enig. Ikke sant? Men, ok, i vårt frieri her i dag, da, så satser vi på, vi går for et lykkelig ekteskap, vi går for noe som begge to vil, ikke sant? Så her det noen som har hatt godt øye til hverandre og sånn og sånn. Så kommer han da med denne kjøpskontrakten, han har med seg vin, og så det store da, de overleverer da dette til bruden og faren, far til bruden, og de sitter og leser gjennom alt som bruden på en måte lover, hvilken pris han skal kjøpe henne for, og sånn og sånn. Og for at det ikke skulle være så hardt liksom med et nei. For det var jo mulig å si nei. Og det håper vi i hvert fall. Og så må vi være realistiske og tro at det var nok en del bruder som ble tvunget, så det var en som stod og så trampet hardt på foten din, liksom. Skrivener. Sånn. Vi lever i verden, sant? Men her det lykkelig. Så det må ha vært veldig, veldig spennende. Men det i stedet for å få ja og nei, så ville brudgommen helle vin i et beger. Og så ville han drikke av begeret. Oi, det må ha vært spennende. Og så satt han begeret ned, og så var det over til henne. Hvis hun tok det begeret og drakk, så svarte hun ja. Og da gikk hun inn i det som het Kiddushin. Kiddushin på hebraisk. Og det så fantastisk. Det dette året hvor hun ikke har lov å treffe. Da treffer de ikke hverandre i det hele tatt. Og på norsk, hvis vi oversetter det ordet til norsk, det bare ett ord vi kan oversette det med, og det helliggjørelse. Så hele den perioden hun har adskilt nå fra han, det heter helliggjørelse, går bruden inn i. Og det det Maria i denne perioden. Og da skulle brudgommen si, blant annet så ville han også si at han skulle ikke drikke av vinen før han drakk den ny med henne hjemme hos seg. Og så skulle han si at nå går jeg bort. Jeg blir alltid veldig glad når jeg snakker om disse tingene. Jeg synes det så utrolig bra. Og egentlig litt sånn leit at ikke dette har vært talt mye mer om. Og så skulle han si, nå går jeg bort for å gjøre i stand et sted for dere. Ikke det bare nydelig? Og det sånn, akkurat de ordene det Jesus sier, ikke sant? Nå går jeg bort for å gjøre i stand et sted for dere. Så disiplene, når de sitter og hører, så skjønner de hva han snakker om. Men de skjønner ikke hva han snakker om. Så skjønner de. Altså, de hører at han snakker som brudgommen. Men samtidig det så overveldende det han sier. Og når han har gjort det ferdig, kommer han for å hente oss. Men det var jo det han sa til bruden. Og han måtte si til bruden, for dette var stilisert, det var formalisert, skjønner du? Sånn at han sa at brudgommen sa dette, at nå går jeg, og han skulle det. Så det året han borte fra henne, så skulle han bygge hjemmet deres. Det ikke fint? Og så skulle han bygge en ting til. Og det var en sånn brudehytte. hvor de skulle feire i 7 dager etter bryllupsfesten. Så begge de to tingene måtte være ferdig. Og så var det ikke sånn. Nå snakker jeg fortsatt om det ekte bryllupet altså, til jødene. Så var det ikke sånn at sønnen, brudgommen, han kunne ikke bestemme når han skulle hente henne. Det var faren som var overinspektør. Og det var han som bestemte når det var ferdig. Og det jo også veldig interessant da. For Jesus, når de ville vite, vet du, når han kom, så sa han at han visste det ikke, og ikke engang Guds engle vet det. Det bare Faderen som vet. Når han sier, på en måte, nu, hent henne. Og der har jeg bare lyst til å ta en liten hvilepause. Fordi det litt for mange, slik jeg synes da, som mener at det veldig sånn, når det disse tingene skal skje? Skal det skje før? Skal det skje midt i? Skal det skje ettertrengsen? Skal det skje før vreden? Mange sånn, og vi har holdt på å bruke utrolig mye, unnskyld meg, alt for mange tåpelige timer på dette her. Fordi hele poenget at vi skal våke. Og hele poenget at de begynte å vente. Allerede når Jesus dro opp fra Oljeberget, så sto de der, liksom. Sånn. Og det var en engel som måtte komme for å få hodene til å gå ned i normal posisjon. Og så sa de liksom, hvorfor står dere her, galileiske menn, og glor opp i luften, ikke sant? Det var ikke så veldig rart at de sto sånn. Men så sa de på samme måte, det når han kommer på Oljeberget da. Men når han skal åpenbares, ikke sant, for bruden, for å hente dem, for at vi skal være der han er. Jeg hørte en forkynner sa en gang, det ikke han som skal skifte adresse først. Det vi som skal skifte adresse først. For han skal hente oss. Amen. Ja, det var godt. Og dette jo utrolig godt også belagt i Bibelen. Altså, brudgommen skulle gjøre ferdig både huset, og han skulle gjøre ferdig denne hytten. Og så kommer det som jeg synes ganske utrolig. Og det at bruden ble veldig ofte hentet i en sånn brudestol. Og hvorfor jeg sier ofte fordi at jeg vet ikke. Jeg vet at det var sånn. Men jeg kan jo ikke si helt sikkert jeg at alle ble hentet sånn. Og det jeg kan si at i hvert fall ikke ble alle hentet like staselig. Jeg regner med at dette hadde sikkert litt med økonomi å gjøre. Men en chuppa. Har du sett hvordan jøder blir viet den dag i dag? Har du sett hvor de står hen når vielsen skjer? Det tipper jeg at en god del av dere har. For det liksom spesielt, og det sikkert noen som lurt på, hvorfor står de? Og det gjør de alltid. Altid. Eva, det alltid? Ja, i Israel så det alltid i hvert fall. Jeg tør ikke å snakke for jøder i hele verden, for det sikkert noen som kanskje ikke vil bli viet sånn. Eller. Det alltid et eller annet unntak. Men hør da, de står under en sånn... De har liksom et hvitt tak. De har fire stolper ned, og så det et hvitt høytak over dem, og så det gjerne draperinger nedover på de stolpene. Så står de under det hvite taket. Og det den dag i dag, en chuppa. Og jeg tenker at det det som igjen av brudestolen. Fordi når brudgommen kom for å hente bruden, så skjedde det liksom med sjofarer og rop, og brudgommen kommer, og bærer stolen, ikke sant? Og brudgommens venner bar sikkert denne her, og oppi der sitter brudgommen. Og så skal hun hentes, og nå tror du kanskje at jeg skrøner litt, for dette blir jo Eva nesten litt for slående, kanskje. Men det helt sant, det jeg sier. Det ikke noe jeg sier som ikke sant her. Og det at det skulle gjerne skje midt på natten. Og det jo ganske spesielt. Og det betyr ikke at jeg tror at Jesus liksom, at det skal skje fysisk på natta. Men den gangen så skulle det skje på natten. Det skulle være en sånn overraskelse og et lite sånn snitt av tyveri. Det skulle være litt sånn festlig på en måte. Hun skulle overraskes på en måte, og så samtidig måtte hun være klar. Og det derfor det sikkert var veldig bra med disse overløperne som holdt på. Men hun kom, altså, hun fikk besøk på natten, og da var det at bruden skulle opp i chuppan. Og for meg så det litt sånn, vet du, det så mange bilder i Bibelen som tatt ut av deres kulturelle kontekst, som vi ofte mangler. Vi har den ofte ikke. Og min mann Erlend og jeg har bare reist så vanvittig mye i Israel at vi har gått fullstendig ut av telling. Og heldigvis da, gjennom alt dette her, så har vi jo etter hvert tilegnet oss ganske mye som veldig, veldig bra. Fordi kjennskapet og vennskap med ortodoxe jøder, alt vi lærer da, så skjønner vi bare, wow, Bibelen blir bare mer og mer helt sånn brennbar, ikke sant? Og hvorfor vet ikke vi dette? Og da jeg så glad liksom, for at jeg kan få lov å dele det med mange, mange flere. For det jo kjempeviktig. Når Jesus snakker om sin hjemkomst, og presenterer seg som brudgom, taler med brudgommens stemme, med det formaliserte språket, når det ferdig så kommer jeg for å hente deg. Opp i kroppen, jeg tenker litt sånn, liksom opprykkelsen, sant? Og disse her hvite dukene. Du, bare en liten parentes. Kanskje i kveld at du skal sitte og google litt på Chagall sine bilder. Han var jo jødisk maler, kanskje den mest kjente jødiske maleren. Og legg merke til på bildene hans. Det alltid et brudepar et eller annet sted i maleriet. Det ikke alltid du ser det med en gang, men det nede i et hjørne, eller de oppe i luften, eller de sitter inne i en vogn, så dukker det opp et brudepar. Og det jo fra Bibelen. Sånn. Det Messias og hennes menighet. Så du har det liksom, du har det på så mange måter. Ja, hvor skulle de hen da? I denne ropen. Hjelpes. Og nå tenker jeg, kanskje jeg tenkte det må ha vært litt spesielt, for da skulle de inn i denne hytta, og du skjønner hva som skal skje. Og sjofarene har lytt, og landsbyen våken, og festen begynner snart. Men først det noe annet som skal skje, fordi ekteskapspakten skal fullbyrdes. Brud og brudgom skal bli ett kjød. Og da sto de ofte og ventet. Og da skulle også beviset fram, ikke sant? For, og det der du har hørt om dette her, med, ikke sant, med lakene skal fram og sånne ting. Det kommer nok fra jødisk kultur. Så dette her var, det var veldig sånn formaliserte ritualet, hvordan disse tingene skulle skje fra punkt til prikke. Så de måtte bli ett kjød. Og da ekteskapet fullbyrdet. Der har hun levd altså i sin helliggjørelsestid, fra å bli trolovet med Kristus. Fra å ha tatt vinbegeret. Og jeg tenker på pakten Jesus innstiftet med oss. Sant? Når han gikk på korset, like i forkant, så tar han vinen, han tar begeret. Han deler, ta dette og drikker dere alle. For nå skulle han kjøpe sin menighet til en pris som ingen brudgom noen gang har kjøpt. En brud til en så høy pris som vi har kjøpt. Og det som er litt nydelig da, det er jo at når det var høy pris inn i bildet, for det var det jo noen ganger hvis det var rike familier, da var det vanlig at de liksom, jeg håper å si skrøt av det, ja, det er jo nesten sånn, men de bandt gjerne noe av det rundt seg, i gullmynter, rundt disse jødiske kvinnene faktisk også i dag, de ortodoxe, de går med sånne voldsomme, hva skal jeg si, turban ville bli litt rart, men fantastiske kreasjoner da, på hodet av sjal. Og da ville de gjerne ha myntene rundt hodet og rundt hoftene for å vise at de var kjøpt til en uendelig høy pris. Forstår du? Men hvilken pris han kjøpte? Når han tar vinen og skyver den over, og hun tar den og drikker. Og du som er her, som tilhører Jesus, det er ikke sikkert alle har tatt imot han enda, men du som er her og tilhører Jesus, du som drikker av vinen og eter av hans legeme, du er forlovet med Jesus. Du er trolovet med han. Du lever som Maria. Forstår du? Jødisk talt. Og det er så viktig at vi forstår det. For hva var det hun skulle være opptatt av da? Det var å sette seg inn i alt det som han elsket. Den brudgom som hun elsket, så ville hun sette seg inn i alt som behaget og alt han elsket, for å lære han å kjenne på forhånd, for å elske han og gjøre det han satte høyt, og som han satte stor verdi. Og det er jo det vi som menighet skal også gjøre her i denne verden. Men fremfor alt kan jeg love deg at de ventet. Disse som var en del av en lykkelig forening. Hvor vanskelig det må ha vært å ikke se han i løpet av et år. Og, Og når du virkelig glad og forelsket, hva da? Jo, da venter du, ikke sant? Det jo det du gjør. Og det jo det med oss også. Det skal være en forventning. Hvis ikke du har denne forventningen, kanskje du kjenner litt på deg at jeg tenker nesten ikke på disse tingene. Og når det står at det skal skje så fort, ja, men det skal ikke skje enda, Eva. Men det vet jo vi ingenting om. Fordi at det bare faderen som vet. Og det han som bestemmer når han sender sønnen tilbake for å hente sin brud. Og da har han jo gitt seg selv et handlingsrom. Selvfølgelig så det en rekke tegn som på en måte må være der og sånn, men de jo her. Forstår du? Så innenfor det rommet av tegn, så kan ting gå utrolig fort. Og det går så fort som a twinkling of an eye. Altså, det står det i de engelske oversettelsene, det går i en hurtighet som at du blunker. Så fort går det. Dette ufattelige ting for oss. Men det var jo like ufattelig for Sodoma, og det var like ufattelig for, på Noas tid. Ting skjedde vanvittig fort. Så jeg hørte litt sånn med barna nå, og jeg regner at kanskje min tid allerede gått ut. Får jeg lov å bare avslutte? Ja, så bra. Jeg har lyst til å bare ta med, og dere kjenner så godt disse her 10 jomfruene eller 10 brudepikene. Og så er det noen som sier det sånn at ja, men altså, bruden er jo ikke liksom brudepiker, men vi gjør det ofte litt sånn kronglete og vanskelig. Fordi dette jo bilder. Det som veldig viktig ofte, det å forstå hva det står på original, enten det hebraisk eller gresk. Nytestamentet så må vi sjekke gresken. Og det samme navnet på de 10 jomfruene, som nå så ikke jeg gresk talende, men skal vi prøve sammen? Parthenois. I flertall. Og Maria, hva var hun? Hun var Parthenon. Forstår du? Sånn at det ordet som brukes er jo nettopp det ordet som brukes for unge kvinner, eller kanskje de var litt eldre noen ganger, hva vet jeg, som hadde vært igjennom første del av vielsen. Forstår du? Og det gjør jo også da denne lignelsen Jesus ga oss, og som vi har i Matteus evangeliet, så utrolig viktig. For hva er det som skiller de 10 parthenois? Hva er det som skiller de? De som har lest, de vet det. Alle hadde nemlig lamper. Og ja, men hva er lamper, og hvordan kan jeg forstå hva en lampe er? Men sånn er det jo med alle lignelsene Jesus gir oss. De forstår du gjennom konteksten. Og den er som oftest Bibelen selv. Og hva er det her? Jo, det er Bibelen. Lampen er alltid bildet på Bibelen i Guds ord. Så alle hadde ordet. Alle hadde ordet. Og alle gikk med disse lampene. Men så var det 5 som var gode og 5 som var dårlige. Og jeg tenker, hva slags lampe? Det er det vesentlige. Hva slags lampe er det? Det er jo det eneste form for lampe de hadde. Og det er oljelampe. Sant? Oljelampe. Brudens oppgave, hun som var viet juridisk og ventet på sin brudgom, hennes oppgave var å lyse i den lampen. Den skulle være tent. Hvorfor det? Jo, fordi den lampen måtte være alltid tent for at brudgommen skulle vite at han var ventet. Og at hun lengtet. At hun fremdeles hadde han kjær. Og det er sånne typiske ting i Midtøsten. Du finner det hos beduiner. I stedet for å si ting eller gjøre ting direkte, så gjorde de ting indirekte. Beduinene gjør det enda med antall kaffekopper, om du får sukker eller ikke sukker. Skjønner du det betyr noe? Altså, sånn, det er typisk Midtøsten, da. Og en nordmann skjønner jo ingenting, og bare sitter der og drøyer tiden og ber om en kaffekopp til, ikke sant? Men så har du egentlig fått beskjed om å dra. Ja. Sant? Så det er viktig liksom at vi er i Midtøsten, vi er ikke i Norge. Og greia der var at hvis ikke det var noe som lyste, så la være å dra dit, fordi at hun elsker deg ikke lenger. Og dette var det jo faktisk rom for. At hun ombestemmer seg, og hun måtte skilles juridisk. Hun kunne til og med ha drevet hor, eller han kunne ha drevet hor, ikke sant? Og de måtte skilles. Masse jeg kunne sagt om dette, men vi må bare gå til fokus her. Så da er det jo utrolig spesielt å ha oljelampe og ikke ha olje. Og da blir jeg helt enig med norske oversettelsen som jeg nå har på bordet der, at de var dårlige. Forstår du? Da du dårlig, for da har du... Altså, hvis du glemmer å ta med deg olje, liksom, den lampa skal aldri i evighet lyse uten olje. Aldri noen gang skal den lyse. Så hvis du glemmer det, da bare lurer jeg på, venter du? Tror du virkelig at han kommer? Forstår? Det er jo det som er spørsmålet til oss også. Tror du virkelig at Jesus kommer sånn? Eller venter du at han kommer på Oljeberget? Du må gjerne vente på at han kommer på Oljeberget, men jeg har bare lyst til å si en ting til deg. At da du flyttet ut av det Nye Testamentet, for det Nye Testamentet er knalltydelig på at han kommer nettopp for å ta oss til seg. Det er vi som skal skifte adresse først, og du finner det så tydelig i det Nye Testamentet, både direkte og indirekte. Hallo? Hvor de, på en måte, tekstene oppmuntrer oss til å vente, nettopp fordi dette, akkurat dette skjer hurtig. Og det er dette, det er her Jesus advarer litt sånn noe av tid, fordi de åt og de drakk. Ikke sant? De tok til ekte, og de ga til ekte. Hva betyr det? At det var så syndig å ete og drikke og ta til ekte? Nei, langt ifra. Jesus sier det for at vi skal skjønne at de levde som om alt var helt vanlig. Sånn, de levde som om alt var helt vanlig. Det er jo det det betyr. Og da er det han sier, dette her, med at en, ikke sant? To står og maler ved kvernen, en blir tatt med, en blir latt tilbake. To ligger i sengen om natten, en blir tatt med, en blir latt tilbake. Det er alvoret inni dette her. Det er at vi venter ikke på at han skal komme på Oljeberget. Vi venter sånn som Guds ord sier at vi skal vente. Nemlig at vi skal alle forvandles. Tenk, hvor herlig da. Hvor helt utrolig. Og jeg har en sånn veldig ønske å slippe å dra gjennom graven. Jeg vet ikke med deg. Nå så vidunderlig. Hæ? Vi drar bare rett opp, liksom, i et nu. Wow, liksom. Hæ? Så er det sånn, nå er vi litt sånn over i eventyrverden her, ikke sant? Nei, dette er Bibelen. Dette er så til de grader din Bibel. Sånn. Han skal hente oss. Han skal ta oss hjem. Når alt er ferdig. Jeg vet ikke hva han driver og bygger. Jeg vet ikke hva han holder på med. Eller om han bare sa det for at de skulle skjønne brudgom og brudsymbolikken. At det var derfor han sa det. Men sannsynligvis så holder han på med noe. Og det er mange rom der. Så det er plass til deg også, med alle dine, hva skal du si, lideverdigheter. Eller, jeg fant ikke noe ord akkurat nå. Men altså, vi er jo så forskjellige, sant? Og da er det jo så vidunderlig at det er mange rom. Og nå må jeg bare gi meg, og tusen takk for tålmodigheten. Men la meg bare få be litt for deg, og la oss kanskje bare reise oss opp et lite øyeblikk, og så kommer lovsangerne. Og Herre, jeg bare takker deg fordi at det er så vidunderlig med ditt ord. Tenk at vi kan leve i en sånn forventning. Og takk Herre at det er helt rett også å leve i en sånn forventning at ting kan skje veldig fort og veldig hurtig. Og det gjør jo også at vi vil være rede. Og Herre, hjelp oss med hjertene våre å skjønne, akkurat som denne nye bortgifte kvinnen, Herre, som levde i helliggjørelse, at det er det du også vil, og det står det jo så mye om også, at vi skal leve i helliggjørelse, som er denne forventningen om han som vår sjel elsker. Herre, takk at du kanskje kommer snart, veldig snart, men uansett så kommer du hurtig. Du kommer så hurtig, Herre, for å hente din brud. Å, Herre, lovet være du. Så jeg har også lyst til å si her i dag at det er åpent for forbønn. Det er bak i menigheten, er det forbønnsrom bak der. Jeg er jo en fremling, men dere samles bak. Så er du hjertelig velkommen. Kanskje du går og kjenner på noe? Liksom at dette her med at han kan komme så fort og... Hvor er jeg hen, og hva jeg er opptatt av? Kanskje du bare vil ha forbønn, fordi det er ting i livet ditt. Eller det er helt andre ting, eller du kanskje ikke har tatt imot Jesus enda. Og da blir jo det litt sånn brenner under føttene, kanskje, når du hører hvor fort han kan komme, og du vil jo uansett ikke være igjen her. Og den talen kommer sikkert en annen gang, hvorfor du ikke skal være igjen her. Så det er så åpen for deg. Jesus elsker deg. Uansett hva det du trenger hjelp til, eller om du bare nå har fått det du trengte i dag, og du vil gå ut i dagen, eller du vil gå ut i kaféen, så har jeg bare lyst til å si, Gud velsigne deg. Og takk for oppmerksomheten på overtid. Amen.
Wow, hvilken utlegning.